skaidrs, ka padomas locekļi nevar ietekmēt redakcionālos lēmumus un nevar iejaukties redakcionālā neatkarībā. Tātad neatbild tieši par saturu, bet morāli es tomēr jūtos atbildīga par visu, kas notiek sabiedriskajos medijos, tā skaitā par saturu. Un šis gadījums ar Tūku komiksu 24. februārī, nu, man pielika punktu, un es tātad uzskatīju par nepieciešamu uzņemties atbildību morālo par šo gadījumu. Un otra lieta ir, kas arī faktiski ir ilgstoša diezgan briedusa problēma, ir par jautājums par krievu valodas klātesamību sabiedriskajos medijos, ko liek risināt arī Nacionālās drošības koncepcija, un tur man atšķiras viedoklis no padomes vairākuma. Es uzskatu, ka tā reālā divvalodība ir jāizbeidz, un to var izdarīt no 26. gada, no kolēģiem ir cits uzskat. Un man būtu sarežīti tātad pārstāvēt padomas viedokli, ko es neatbalstu. Nu, protams, diezgan būtu dīvaini, ja es sēdētu tur un publiski arī strīdētos ar saviem kolēģiem. Nav stāsts, ka krievu aizliegšana to nevar aizliegt vienu valodu. Bet tas, kas ir jāmaina principā šī pieeja, un nevajadzētu būt tātad nu, reālai divvalodībai, tādai divkopienu sabiedrībai. Jā, es apzinos, ir darbi, kas ir iesākti, būtu jātara, bet es centīšos nodot visas lietas. Un, nu, nav viegli arī pieņemt šādu lēmumu, jo tas ir ļoti publiski un pirmoreiz dzīvē esmu amatā, kur, protams, apstiprina amatā saime, bet arī ir, nu, jāiet no darba projām savu saimi. Tā tas ir.